Bine ai venit la Rețeaua de Povești! În acest episod al podcastului Rețeaua de Povești voi vorbi cu scriitoarea Andreea Răsuceanu despre cartea ei O formă de viață necunoscută, care a fost tradusă de curând în limba franceză, dar și în limba bulgară, dar și despre celelalte cărți ale ei, care toate, de fapt, au primit numeroase premii importante și nominalizări și au fost traduse în spaniolă, franceză și bulgară. Andreea Răsuceanu este autoarea romanului Vântul, Duhul, Suflarea, de asemenea tradus în limba spaniolă, care s-a aflat pe lista scurtă la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în anul 2022. Pentru acest roman, Andreea Răsuceanu a primit premiul Academiei Române pentru proză în 2022. De asemenea, o voi întreba pe Andreea Răsuceanu de unde apetența aceasta pentru legendele urbane, pentru o cartografie a mitorilor urbane, care au avut ca efect apariția unor cărți despre Strada Mântuleasa, despre locuri literare bucureștene, toate pornind de la studiile pe care Andreea Răsuceanu le-a făcut pentru doctorat cu lucrarea Mahalaua Mântulesei, Drumul către modernitate în 2009, la Școala Doctorală Spațiu Pagine Text Teritoriu, Universitatea București. De altfel, volumul de debut în 2009 este Cele două mântulese, care este o versiune a tezei de doctorat și o microistorie bazată pe documente a străzii Mântuleasa. În 2013 a apărut Bucureștiului Mircea Eliade, Elemente de geografie literară. Andreea Răsuceanu a continuat studiile de geocritică cu Bucureștiul literar, 6 lecturi posibile ale orașului, în anul 2016 a apărut, și Dicționar de locuri literare bucureștene, 2019, la care a fost coautor. Între anii 2017 și 2023 a condus colecția Scriitor Român Contemporan la editura Humanitas, iar ca editor a conceput două antologii de proză contemporană, Cartea Orașelor, apărută în 2021 la Humanitas, și 16 prozatori de azi, de asemenea la Humanitas în 2018. Bine ai venit, Andreea Răsuceanu, la Rețeaua de Povești!
Bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație!
Aș vrea să începem, Andreea, cu cărțile pe care tu le-ai scris despre București. Bucureștiul Mircea Eliade, Dicționar de locuri literare bucureștene, care a devenit un bestseller, scrisă cu Corina Ciocârlie, Cartea Orașelor, Bucureștiul literar, 6 lecturi posibile ale orașului. Iată, apetența ta pentru urban. Este o geografie sentimentală, o istorie geografică. Așa cum ai spus și tu, este nevoie de o hartă a locurilor literare. De ce? De unde? Cum ai descoperit, Andreea, acest subiect?
Cred că cam așa cum se întâmplă cu toate lucrurile importante în viață, te găsesc de fapt ele pe tine. Și pentru mine e o obsesie foarte veche asta, a relației dintre noi și oraș, de fapt între noi și locul în care trăim. Întâmplător, eu sunt o ființă foarte urbană și foarte legată de București, dar asta nu înseamnă că nu mă fascinează și alte orașe și chiar alte locuri. În literatura mea, de pildă, exploatez foarte mult diverse imagini ale ruralității, ale ruralului, și mai mulți critici m-au întrebat dacă într-adevăr sunt născută în București, dacă mi-am trăit aici mare parte din viață, pentru că acolo e o lume, mă rog, foarte senzorială și care pare foarte trăită. Și de fapt nu e, să zicem, decât într-o anumită măsură. Pe mine m-a fascinat întotdeauna Bucureștiul. Mi se pare un obiect urban, dacă vrei, sau cu un termen din teorie, un obiect spațio-temporal fascinant. E un oraș foarte amestecat, n-am să reiau aici tot ce se știe, tot ce deja am scris despre el. Dar e un oraș al tuturor deschiderilor și al tuturor posibilităților, și așa l-am perceput de când eram foarte mică. Eu am copilărit într-o zonă centrală, foarte aproape de Piața Victoriei, dar am locuit la bunicii mei undeva în Balta Albă, într-un cartier, cum toată lumea știe, mai degrabă mărginaș, și faptul că traversam tot timpul orașul, parcurgeam axa asta care trece de fapt printr-un patchwork urban mai mult decât reprezentativ, cred că și-a pus amprenta mea de foarte asupra mea, și-a pus amprenta asupra mea de foarte devreme. Abia în facultate am început să întrevăd perspectiva teoretică și modul în care puteam să exploatez lucrurile astea din punctul de vedere al geocriticii, al geografiei literare. Și așa am început, de fapt, cu studiile astea asupra spațiului, ca pe urmă să îmi extind explorarea în proză, unde, bineînțeles, că am făcut-o mult mai liber decât în teorie. Mă interesează imaginea orașului dintotdeauna, mă interesează felul în care spațiul își pune amprenta asupra noastră și harta pe care fiecare dintre noi și-o construiește ne obligă să trăim într-un anumit fel și în mod imperceptibil poate ne transformă interior mult mai mult decât ne-am imagina. Mă interesează impactul pe care îl avem noi la rândul nostru asupra orașului și asupra spațiului în care trăim, felul în care îl contaminăm de fapt și cu propriile noastre trăiri, cu propria noastră interioritate, dar și un sens mult mai concret, felul în care ne punem amprenta asupra unui tip de spațiu sau altul. Deci, toate aceste lucruri am vrut să le explorez în cărțile mele și încă un lucru care m-a interesat foarte mult a fost să văd în ce măsură imaginea asta concretă, reală, obiectivă a orașului se suprapune peste cea literară, adică în ce măsură vedem orașul ca locuitori ai lui, așa cum l-au văzut scriitorii și cum au scris despre el.
Foarte interesant, Andreea, că și locuitorii au ceva de spus în calitatea lor de cititor, pentru că, așa cum am spus, cartea ta, de exemplu, Dicționarul de locuri literare, a fost un bestseller, s-au vândut 1000 de exemplare în mai bine de o lună. Asta înseamnă că există și pentru cititor un interes de a recupera trecutul, de a se întoarce, de a-și regăsi o identitate în anumite epoci. Tu însă spuneai într-un interviu, citezi, literatura creează și întreține sau alimentează o mitologie a orașului. Foarte interesant spus. De ce crezi, Andreea, că oamenii au această înclinație spre a se întoarce în trecut permanent, de a fi curioși, de a vedea, de a descoperi alături de tine anumite locuri pe care tu le redai sub această perspectivă literară? De ce oare?
Proiectul la care te-ai referit, Dicționarul de locuri literare bucureștene, e o carte pe care am scris-o împreună cu Corina Ciocârlie. A fost, de fapt, ideea ei, i-am acceptat în proiectul ăsta care mi-a plăcut foarte mult și a fost o colaborare de care cred, sper că ne-am bucurat amândouă. Pentru noi a fost fascinant, evident, adică din punctul de vedere al istoricului literar, al criticului literar și al scriitorului, e fascinant să faci acest paralelism, să faci această comparație între diversele perspective asupra locurilor, asupra unui anumit loc din București, ale mai multor scriitori. Indiferent de epoca în care au trăit, indiferent de curentul literar din care au făcut parte, deci pentru noi era clar că va fi o experiență fascinantă. Am crezut că într-o anumită măsură va fi interesant și pentru cititori, mai ales pentru cititorii declarați de literatură, pentru cei interesați deja de literatura Bucureștiului, dar a fost mult mai mult de atât, cum ziceai, a fost o carte cu un foarte mare succes de public și asta mi-a arătat că într-adevăr există un interes pentru literatura Bucureștiului, doar că oamenii nu aveau poate acest ghid, îndreptarul ăsta pe care îmi place să cred că eu și Corina l-am scris, care să-i ajute pur și simplu să-i descopere mai ușor și pe scriitorii care au scris despre Bucureștiul lor și locurile care merită sau care au cel mai mare potențial literar sau au fost cel mai mult exploatate în literatură. Deci, cred că a fost o experiență mai mult decât binevenită pentru mine și ca scriitor să văd pur și simplu cum arată anumite locuri care apar și în literatura mea, în proza celor care au scris înainte.
Eu aș face, dacă îmi permit să spune că este chiar un must have, un must read această carte și dacă s-ar dezvolta mai mult turismul în București, eu aș pune o reper alături de alte orientări, pentru că, uite, așa cum spune, oamenii se pare că au nevoie de un ghid, de a li se oferi o hartă să nu bâșbie, nu le place să bâșbie, dar nici să le dai lucruri exacte, ci cu o lanternă magică să se îndrumpe pe această hartă. Și tot despre citadini este vorba și în o formă de viață necunoscută. Romanul tău, pe care eu l-am citit cu multă fascinație, prin perspectiva unor femei, nu te voi întreba de ce sunt femei. Ai mai răspuns într-un alt interviu, desigur, dacă vrei să precizezi acest lucru, de ce doar femeile sunt în această carte, în care tu redai o lumină aparte a Bucureștiului. Aș vrea să vorbim un pic, Andreea, să ne oprim asupra acestei cărți care a fost de curând tradusă în limba franceză. Cum a luat naștere această carte? Tu nu faci istorie, așa cum ai spus și în alte interviuri. Faci mai mult decât atât. Un realism magic, cum te-ai gândit să construiești? Cartea aceasta are o construcție foarte interesantă, narrativă.
Eu am mai tot vorbit despre asta și am spus că eroinele despre care ai amintit mai devreme sunt femei pe care le-am descoperit în manuscrisele cercetate la arhivele orașului atunci când mi-am elaborat teza de doctorat. Romanul ăsta a avut o gestație foarte, foarte lungă, am mai povestit asta. Cred că 10 ani s-au tot învârtit prin mintea mea și m-am tot întâlnit cu ele când credeam că m-am eliberat complet de subiectul ăsta. Cumva nu m-au lăsat până când nu le-am scris povestea așa cum îmi imaginez eu că a fost, deci nu e vorba de un roman istoric, foarte bine ai zis. De altfel, istoria m-a pasionat întotdeauna, dar nu sunt un specialist, nu sunt istoric și atunci am lucrat cu foarte mare grijă la cărțile mele științifice pentru partea aceasta de secol XVIII în principal, că el a fost cel mai mult în atenția mea și totodată am simțit nevoia să mă eliberez de toate constrângerile astea în proză și atunci m-am apucat să scriu poveștile acestor femei întâmplător. Aș spune că au fost femei. E în prim plan, de altfel, și Mantu cu Pețul, un personaj care, deși absent, cred eu că e foarte puternic în carte. El dispare undeva pe drumul Stambulului, e un negustor bucureștean de la începutul secolului al XVIII-lea. Unul dintre ctitorii bisericii Mântuleasa, îmi place să spun, deși în Pisanie n-au rămas decât cele două ctitorițe, Maria și Stanca, soția și invers, sora și soția lui, dar într-adevăr m-a preocupat de fapt destinul acestor femei extrem de puternice care au reușit într-un fel sau altul să învingă un secol foarte dificil al tuturor prejudecăților legate de fapt de locul femei în societate și mai ales al văduvei, pentru că vorbim de Stanca Mântuleasa rămasă văduvă cândva în prima jumătate al secolului al XVIII-lea. Și am vrut să scriu poveștile astea exact așa cum s-au creat în mintea mea. Apropo de construcție, cred că partea asta de teorie literară și tot ce am făcut până să scriu proză, de fapt m-a ajutat foarte mult să-mi elaborez cu mult mai multă ușurință decât poate o fac alți prozatori, o construcție mai complexă, mai alambicată, de dimensiuni mai mari. De obicei lucrurile astea se întâmplă foarte mult în mintea mea, am tot timpul toată cartea în cap și mișcările personajelor și asta cred că se datorează exercițiului pe care l-am făcut înainte de a scrie mai multe cărți de non-ficțiune. Sunt, aș spune, trei povești, din care una, cum s-a remarcat, are și o doză de autobiografic și e cumva o punere în abis, dacă vrei, sau o aducere în prezent a primelor două povești și este o carte pe care, iată, credeam că am lăsat-o în urmă, dar nu s-a întâmplat așa și grație Floricăi Curiol a fost tradusă, cum spuneai, la editura Nouvelle Attila, care e parte a SUI și cred că aș spune că deja a avut o primire foarte bună în Franța, lucru care m-a bucurat mult.
Îți te felicit și pentru că a adus discuție cititorii francezi. Andreea, Ce aspect din carte ți-ai dori ca cititorii francezi să-l rețină? Există ceva din carte pe care tu, dacă ai merge în Franța la niște evenimente față în față cu cititorii francezi, să-ți pună întrebări despre un lucru anume? Te-ai gândit la asta?
Da, m-am gândit, e o întrebare foarte bună. De fapt, întâi m-am gândit cam ce anume, cam ce aspect ar putea să rezoneze cel mai bine cu ei și cred că mi-am dat seama așa din ce am citit în cronici și din discuțiile despre care am aflat legate de carte, cred că e vorba de feminismul cărții, care a fost perceput mult mai puțin latent, să zicem, decât aici în ceea ce au scris criticii din România. În primul rând asta și un anumit, mă rog, sentiment de dreptate socială. Nu vreau să spun cu asta că e o carte militantă, pentru că nu cred în militantismul ăsta, adică nu cred că mi se potrivește mie în literatură, în literatura mea, dar are acest mesaj de ordin social despre condiția femeii, cum remarca cineva care a și scris despre carte, indiferent de epoca în care acestea au trăit în principatele române. Deci cred că în primul rând ăsta ar fi mesajul și apoi bineînțeles că ar fi, după mine, ceea ce este mai important, metafora asta a morții și a trecerii și a timpului, a faptului că niciodată nu putem, de fapt, să știm cu adevărat ce s-a întâmplat înaintea noastră. Cu cât ne îndepărtăm mai mult în timp, în secole, cu atât putem cunoaște mai puține lucruri despre viața celor care care au trăit înaintea noastră. Asta a fost ceea ce am încercat să fac urmărind manuscrisele și încercând să suplinesc cumva golurile din ele, dar am avut mereu acest sentiment că de fapt e o realitate care ne rămâne străină și că literatura poate să ne apropie într-un fel mult mai atașant, mult mai cald, mult mai convingător decât poate să o facă o carte de istorie.
În aceeași termeni sau în termen similar vorbeai și despre cartea ta Vântul, Duhul, Suflarea, în care, întrebată fiind de cel care te-a intervievat asupra titlului, spuneai exact despre faptul că ai redat o lume asupra căreia, nu știu dacă citez exact, exista un suflu secret, un suflu secret al lumii, despre asta spune tu, asta am reținut sintagma, asta mi-a plăcut foarte mult. Iată, suflu secret al lumii, o formă de viață necunoscută, e ceva mister în tot ceea ce te preocupă pe tine, Andreea, apropo de moarte, de ce e dincolo, în lumea de dincolo. Hai să vorbim un pic despre Vântul, Duhul, Suflarea, care și ea este deja tradusă în două limbi. Spune-ne un pic despre subiectul acestei cărți.
E o carte care a pornit de la o temă care m-a preocupat de multă vreme, tema fugarilor din România comunistă, a celor care au ales să treacă Dunărea în not și să ajungă pe malul sârbesc și de acolo mai departe în diferite lagăre. Puțin reușeau de fapt asta, știm multe lucruri deja despre soarta tragică a celor care s-au încumetat să facă asta, dar nu știm cazuri individuale decât prea puține și atunci pur și simplu eu m-am întrebat, firește că influențată de istorii pe care le auzeam în familia extinsă despre care am citit după 89, m-am întrebat ce se întâmpla de fapt în familia unui astfel de om care avea curajul să facă pasul ăsta, practic un pas sinucigaș. Și măsura în care familia ajungea de fapt să trăiască în marginea societății, așa ca un fel de paria, și practic să sufere consecințele unui gest suprem de curaj. Asta e povestea din centrul cărții, un transfug care dispare, despre care nu se mai știe niciodată cu adevărat ce s-a întâmplat, dacă a fost împușcat, dacă s-a necat, dacă nu cumva a ajuns în străinătate și nu și-a mai contactat niciodată familia, și despre felul în care această familie se distruge și în același timp despre încercarea celor doi băieți de a afla ce s-a întâmplat, mergând la arhivele securității, căutând prin dosare, încercând de fapt să-și recupereze portretul tatălui, un marele absent, cum mi se spune în carte, și descoperind că totul este extrem de înșelător, că sunt mai multe variante ale aceleiași povești, că nu pot afla de fapt nimic concret și că tot ceea ce le rămâne este propria memorie, amintirea, amintirile din familie. E o carte, de fapt, despre traumă, aș zice, despre felul în care trauma se perpetuează într-o familie și despre consecințele pe care le are asupra noastră. Uneori, fără să fim conștienți de acest lucru, ducem tot acest bagaj emoțional și nu numai al părinților, al bunicilor, a celor care au trăit înaintea noastră cu noi și ne determină chiar într-o anumită măsură destinul, fără ca noi să știm sau să vrem acest lucru. E o carte, cum spuneai foarte bine, și despre partea nevăzută, dacă vrei, sau partea de dincolo de lucrurile vizibile, materiale, de dincolo de lumea așa cum o vedem. Și cred că asta e, de fapt, sau cred că va fi amprenta tuturor cărților mele, e lucrul care mă obsedează, așa cum mă obsedează și modul în care putem să și scriem despre asta, să și punem în cuvinte lucruri care de fapt nu se pot exprima.
Da, este adevărat, ascultându-te, eu fiind din Timișoara, toată copilăria și adolescența mea a fost presărată de poveștile care circulau despre transfugi, cei care erau prinși, la ce erau supuși, absolut prăvășitoare aceste povești, inclusiv familia care era torturată psihic și așa mai departe. Sunt lucruri știute și de cei care plecau și despre care nu se mai știa nimic, au murit, mai trăiesc, absolut tulburător. Și în același timp mi-am adus aminte de o prea mică ziaristă care s-a ocupat și se ocupă în continuare, Marina Constantinoiu, despre poveștile acestea ale transfugilor, pentru că spune și ea, nici în presă nu a fost abordat acest subiect în 30 și ceva de ani. Iar ea acum lucrează intens la un documentar pe această temă. Așa că îți mulțumesc, Andreea, că ai scris această carte pe care o recomand cititorilor, celor care ne ascultă. Iar în final, aș vrea să dezvolți un lucru pe care tu l-ai afirmat într-un interviu în Adevărul și citez din ce ai spus. Întotdeauna scrisul a fost o plăcere dureroasă pentru mine. Foarte frumos. Ai putea să dezvolți un pic? Plăcere dureroasă.
Da, e un lucru care pare să fi interesat foarte mulți jurnaliști. Multă lume se oprește la afirmația asta. Cred că orice formă de a scrie presupune de fapt și o anumită doză de suferință. Mă refer acum la scrisul de ficțiune, cel puțin în scrisul meu. Pentru că presupune o coborâre în tine și în zonele pe care poate nu te încumeți în mod obișnuit să le vizitezi și să răscolești acolo lucruri uitate sau pe care ai vrea să le uiți. Cred că asta e în povestea vieții fiecăruia, câte ceva, câte un lucru pe care ai prefera să-l uiți. Eu cred că toată literatura, indiferent de ce tip, deci nu mă refer doar la autoficțiune, pornește de la noi. În absolut orice scriem, scriem despre noi, despre propriile traume, despre propriile obsesii. Într-un fel neinteligibil și nu atât de clar, de limpede, cum se grăbesc unii să identifice. E vorba, evident, de senzații, de gânduri, de momente din viață pe care le-ai trăit tu sau cei din apropierea ta pe care le ficționalizezi. Nimic din ficțiune, de fapt, nu mai poate fi suprapus, nu știu, cu așa cu un adevăr foarte concret al experienței și vieții noastre de zi cu zi, însă sunt acolo multe lucruri care ne preocupă, asta e limpede, și cu cât sunt lucruri mai trăite, cu atât ele sunt mai intense și ajung mai puternic la cititor. Eu nu cred că există, de fapt, literatură care să nu fie adevărată, autentică, care să nu fie sinceră până la capăt, indiferent de consecințe. Și sinceritatea, cum știm, are întotdeauna costuri foarte, foarte mari.
Andreea, tot ceea ce spui tu, fiecare frază și propoziție ar putea fi un titlu de prima pagină a oricărei publicații de mare tiraj. Sunt în total de acord cu ce spui, cu faptul că explorarea de sine, acestui hău interior, este de fapt acest act de a scrie până la urmă și că sinceritatea există chiar dacă vrem să nu să recunoaștem, indiferent de tema abordată și de dimensiunile scriturii pe care o practicăm. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru această conversație. Nu te întreb cu ce proiecte mai ai, pentru că este o superstiție pentru scriitori, dar eu îți doresc să fie tradusă, să traduse ambele tale romane în cât mai multe limbi, să se audă cât mai mult despre ele pe planetă.
Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru discuția noastră.
A fost alături de noi scriitoarea Andreea Răsuceanu, ne auzim curând cu un alt invitat. La revedere! Ai ascultat Rețeaua de Povești, un podcast realizat și prezentat de Corina Ozon.